Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za ponedjeljak, 17. februarski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, s vama do 9, a na početku vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Evropska unija pokrenut će investicioni plan za Zapadni Balkan koji će biti predstavljen na sastanku Evropskog vijeća koji se održava u martu, iznijelo je više lidera Zapadnog Balkana nakon radne večere koju je sinoć priredio predsjednik tog vijeća Charles Michel. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić, pored ostalog, naglasio je kako je iznijeta ambicija da Evropska unija bude jači geopolitički igrač u svijetu, stoga jedna od oblasti gdje se može dokazati jeste Zapadni Balkan. Večeri u Briselu su prisustvovali predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen, hrvatski premijer Andrej Plenković, čija zemlja predsjedava Evropskom unijom, kao i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Ursula von der Leyen podsjetila je da je kolegijum komesara Evropske unije 5. februara usvojio novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji, čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana. Danas će u Briselu biti održana donatorska konferencija za obnovu Albanije nakon zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju prošlog novembra. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 15 sati sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na, kako je rečeno, antidejtonskog djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluka Ustavnog suda BiH prema kojoj bi poljoprivredno zemljište bilo izuzeto iz vlasničke strukture Republike Srpske je nesprovodiva jer bi se takvom odlukom oduzela i teritorija Republike Srpske, navedeno je u obrazloženju zahtjeva predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović za sazivanje posebne sjednice skupštine. Uoči održavanja ove sjednice predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zakazao je u 12 sati konsultativni sastanak sa predsjednicima onih parlamentarnih stranaka koji su prethodno jednoglasno podržali zaključke i saglasili se da predstavnici iz Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine obustave svoj rad u odlučivanju po bilo kom pitanju iz nadležnosti organa BiH sve dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu u čijem sastavu neće biti stranih sudija. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao je sve vijećnike gradskog vijeća Zenica danas na sastanak radi postizanja dogovora o prijedlogu budžeta grada. U pismu svim vijećnicima Kasumović ih poziva na sastanak u najiskrenijoj namjeri da spriječi štetne posljedice koje već trpe građani Zenice uslijed potpune financijske blokade grada Zenica uzrokovane nedonešanjem odluke o privremenom finansiranju radi postizanja dogovora o prijedlogu budžeta grada Zenica za 2020. godinu. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine danas organizuje ispraćaj nove grupe policijskih službenika iz naše zemlje u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južni Sudan. S međunarodnog aerodroma Sarajevo 14 policajaca i policajki iz policijskih agencija u BiH ispratit će i ministar Fahrudin Radončić. Na Kosovu će danas brojnim manifestacijama biti obilježena 12. godišnjica proglašenja nezavisnosti. Kako je saopšteno iz vlade Kosova, manifestacija počinje u dvorištu vlade gdje će podizanju zastave Kosova prisustvovati predsjednica kosovskog parlamenta Vjosa Osmani i premijer Albin Kurti. Predsjednik Kosova Hašim Tači će ovim povodom organizovati prijeme za diplomatsko-konzularne predstavnike, predstavnike institucija i javne radnike. A visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izjavio je uoči sinoćnje radne večere s liderima Zapadnog Balkana, da su u toku pripreme mandata i dokumenata za imenovanje specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine, ali da o tome šefovi diplomati Evropske unije neće donijeti odluku danas, već možda na sljedećem sastanku Vijeća ministara. Više od 600 upozorenja na poplave objavljeno je širom Velike Britanije, koja se suočava s olujom Denis, a veći incidenti prijavljeni su u Južnom Velsu i dijelovima Engleske. Policija i vatrogasci na jugu Velsa intervenisali su zbog više klizišta i poplava i evakuisali stanovnike. Trenutno su na snazi 4 ozbiljne upozorenja na poplave u Engleskoj i 2 u Velsu, što znači da postoji opasnost po život. Košarkaši Spurs Railway osvojili su svoj prvi veliki trofej u istoriji, svojoj istoriji pobjedom protiv Igokeje u finalu Kupa Mirze Dalibašića u Sarajevu rezultatom 93-85. Zvijezda LA Clippersa Kawhi Leonard prvi je dobitnik nagrade Kobe Bryant za najzaslužnijeg igrača All-Star NBA lige. Ovogodišnje izdanje NBA All-Star utakmice bilo je potpuno posvećeno Bryantu, a velika nagrada za najzaslužnijeg igrača NBA lige od ove godine nosit će njegovo ime. Vrijeme danas sunčano, ujutro je moguća magla u centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kreću se od minus 2 do 4, na jugu do 8, dnevne će biti od 11 do 17 stepeni. Na dionicama u zapadnim i jugozapadnim krajevima upozorenje na jake udare vjetra, niske temperature u jutarnjim satima pogoduju formiranje poledice, a učestali su i odroni zemlje ili kamenja na kolovoz. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštivanje privremeno postavljene signalizacije, a na graničnim prelazima jutros nije bilo dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Međik Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta, pa ćemo ovako što se tiče sadržaja jutarnje emisije. Prvo do naše banjalučke dopisnice, malo o gripi, malo o poljoprivredi, malo o turizmu, a potom do Goražda po priču o adaptaciji i dogradnji staračkog doma. U jednoj priči iz naše jučerašnje emisije Na vratima Evrope potvrdit će nam se da pred ta vrata moramo podhitno kleknuti i moliti da nas puste, jer će nas neman korupcije i zvaničnika koji nemaju više nikakve odgovornosti s ove strane vrata progutati. Drugi dio emisije, dakle, poslije vijesti u 8:30, dvije priče o onom najboljem o ljudima kada pomažu drugima u nevolji, jedna iz Gračanice, druga iz Cazina, potom iz Zavidovića o mjestu na kojem trudnice mogu dobiti svu podršku i potrebne informacije, a zatim i do Velike Kladuše, odakle ćemo čuti jednu vegansku priču uz obilježavanje globalne akcije Ponedjeljak bez mesa. Kroz povratničku priču našeg reportera iz Olova vodimo vas u Rizvane, malo selo opštine Sokolac, čiji stanovnici svojim pozitivnim odnosom spram života i ljubavlju prema svom zavičaju pobjeđuju sve probleme i nedaće povratničkog života.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Dobro jutro, 17. februarsko, ponedjeljak se zove. Zoran Mijatović, Lejla Omergić-Ćatić, sama do 9 sati. Što se muzike tiče, bit će to Erogene zone i pjesma Mističan dan.
Tako osjećam telefonom mrežem kilometre između nas, tako malo je potrebno, tako malo uvijek fali, sakriveni znaci, mističan dan. Godinama pored tebe ništa ne vidim, glasovi unutra dobro kažu, ja ih ne slušam, gledam samo kako će ova igra početi. Mi smo delfini iza mreža vodeni. Ne zoveš halo kako si, tako mistično. Ovo pitanje obično, mističan dan. Mističan dan. Thank you.
pored tebe ništa ne vidim, glasovi unutra dobro kažu, ja ih ne slušam, gledam samo kako će ova igra početi. Mi smo delfini iza mreža vodenih. Ne zoveš halo kako si, izvuči tako mistično. O pitanje obično, mistična. Mističan dan.
Ja šta nego mističan. 11 minuta iza 8 mističnih sati. Ovo jutarnje emisije Radija 27, pa ćemo sad skokom do Banja Luke.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Banja Luci Biljana Matijević. Bilje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde da krenemo od vremena i gripe. Pretoplo za ovo doba godine, ali to dodatno pogoduje virusima gripe. Kakva je situacija u Banja Luci?
Pa, mističan i zaista lijepi sunčan dan danas. Temperatura će čak ići do 18 stepeni. A prema priči prosvjetnih radnika u razredima nedostaje po 10 djece upravo zbog problema gripe, što je skoro polovina razreda, s obzirom da danas u mnogim odjeljenjima sjedi manje od 25 učenika.
Ali neće kako se pokreće.
U Banja Luci se pokreće pitanje da li će biti prekida nastave zbog ovih razloga, a u Institutu za javno zdravstvo kažu da se do sada nije obratio nijednom zdravlja s prijavom epidemije gripa. Prema podacima instituta, u šestoj nedjelji broj prijavljenih akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripi i dalje raste, dok je broj prijavljenih teških akutnih respiratornih infekcija manji u odnosu na prošlu nedjelju, znači i dalje djeca idu u školu.
Dobro, sljedeća tema je poljoprivredna. Riječ je o tome da će grad Banja Luka podržati poljoprivrednu proizvodnju u ruralnim područjima sa 1.200.000 maraka.
Tako je, za poticaje poljoprivrednicima planiran je 1.000.000, za subvencije za poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta čak 200.000. Ova sredstva će kroz dva javna poziva završiti direktno kod naših poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava, potvrđeno iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela, putem kog se i ovi plasiraju poticaji. Proizvodi banjalučkih poljoprivrednika krajem aprila svoje mjesto će naći u krajiškoj kući u centru Banja Luke i onoj u Trebinju koja bi trebalo da bude otvorena na jesen, ali na regionskim pijacama i gradskoj tržnici, za koju je centar dobio svu potrebnu dokumentaciju, ove godine planira pristupiti konkretnim.
Fino. Ajmo malo o turizmu. Novi turistički kompleks na Manjači na proljeće mogao bi već da bude otvoren za posjetioce.
Da, to je zaista jedna sjajna banjalučka priča. Turističko-rekreativni kompleks ovog proljeća prima zaista prve posjetioce, kažu iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela. Iz ovog centra navode da je do sada sprovedena akcija čišćenja i uređenja jezera, bit će nastavljena i ovog proljeća, te da će uskoro biti potpuno završena 3 prostora za smještaj i odmor posjetilaca ukupnog kapaciteta oko 600 ljudi. Od Vlade Republike Srpske dobili su kontejnere koje planiraju pretvoriti u bungalove, odnosno smještajne kapacitete, kako bi gosti mogli boraviti po nekoliko dana. Na platovu Manjače planirana izgradnja i vikend naselja, hotela, sportskih terena i drugih pratećih objekata. Na tom prostoru nalazi se veliko i malo jezero, te nekoliko ponudnika.
Super.
I turističke organizacije ističu da će ovaj kompleks zaista pružiti sadržaj od adrenalinskog, avanturističkog i sportskog turizma i uživanja.
E dobro, ovu ćeš nam priču za jednu turističku subotu napraviti, važi?
Definitivno.
E dobro, ajde još da prijavimo zaslužne za ključ grada. Riječ o javnom pozivu, zapravo za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila, Dana grada. Još danas, jel tako se može prijaviti?
Upravo tako, još danas inicijative je potrebno dostaviti Skupštini grada, Komisiji za izbor imenovanja, nagrade i priznanja putovanja na adresu Trg srpskih vladara broj 1 Banja Luka. Svoje inicijative mogu dostaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica s područja grada. Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima. Ključ grada, najveće gradsko priznanje, prošle godine podsjećamo dobili su proslavljeni sportista Abbas Arslanagić i poznati književnik i prevodilac Kolja Mićević.
Biljo, hvala za ovo jutarnje javljanje. Čujemo se. Ćao.
Čujemo se, pozdrav.
8 sati i 15 i po minuta, jutarnja emisija Radio 27 u toku. Sad ćemo do Goražda, projekat adaptacije i dogradnje objekta doma za stara i neznemogla lica u tom gradu. Jedan je od važnijih za Bosansko-Podrinjski kanton, na čijoj realizaciji se insistiralo u proteklom periodu. Kada bi mogli biti okončani radovi, kolika su ulaganja i šta će se dobiti ovim radovima, saznao je Adis Kudin.
U Ministarstvu za socijalnu politiku Bosansko-Podrinjskog kantona pojašnjavaju da se ušlo u konkretnu fazu i da bi radovi na adaptaciji i dogradnji objekta doma za stara i iznemogla lica u Goraždu trebali biti okončani do kraja ove godine. Ukupna vrijednost projekta je oko 2 miliona maraka, govori Enis Halilović, ministar za socijalnu politiku.
Pa s obzirom da je ovaj dom u prethodnom periodu bio u teškoj financijskoj situaciji, zahvaljujući vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, stabilizovana je situacija u financijskom smislu u domu za stara i nemogla lica, međutim infrastruktura staračkog doma je izuzetno loša i zaista ova je adaptacija bila potrebna. Zahvaljujući ovom je pod projektu Federalnog ministarstva za raseljena izbjegla lica, mi ćemo dobiti jedan funkcionalan i moderan dom za stara i iznemogla lica gdje će se povećati kapacitet za 30 mjesta.
U skorije vrijeme uslijediće i provođenje tenderske procedure za izbor izvođača radova, a te aktivnosti realizovat će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, pojašnjava ministar Halilović. O ovim detaljima nedavno je razgovarano u Sarajevu sa Edinom Ramićem, ministrom raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine, kao i o drugim projektima koji će se realizovati u Goraždu.
Što se tiče prvog sporazuma koji je potpisan prošle godine, odnosno 10.1.2019. godine, jeste sporazum za adaptaciju postojeći kolektivnih centara, odnosno 3 podprojekta, splavište, potkrovni stanovi u Goraždu i Balkan, gdje su obaveze ministarstva bile učestvovanje u komisiji za identifikaciju i verifikaciju korisnika. Drugi podprojekat koji učestvuje i kanton Bosansko-Podrinjski, kanton Goražde, jeste podprojekat 104, rasadnik, adaptacija, odnosno izgrada novog dijela staračkog doma, dom za stara i iznemogla lica.
Na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u okviru ovog projekta realizuje se 9 podprojekata od ukupno 49 na području Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Jedan pogreš
To je sjajna pjesma grupe Negativ, Tango, 8 sati 22 minute, jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27 je u toku. Nije rijetkost da zvaničnici ove zemlje vrijeđaju inteligenciju građana, nije rijetkost ni da bez trunke odgovornosti javno izrečene riječi govore šta hoće i kako hoće i prođu bez sankcije. Naime, o čemu se radi? Na okruglom stolu koji je prije nekoliko dana održan u Travniku razgovarano je o profesionalizaciji radnih mjesta u oblastima borbe protiv korupcije u Srednjebosanskom kantonu, o čemu pored ostalog bilježi Marija Augustinović. Uglavnom, većina učesnika je upozoravala da je korupcija prisutna u svim porama društva i kako se protiv toga moraju boriti profesionalni timovi, a onda je osoba koja bi prva trebalo da stoji u borbi protiv korupcije, nije Šala, kantonalni ministar pravosuđa, ocijenio kako korupcija ne postoji, nego da se radi o običajima.
Znači, korupcija ne postoji, znači, postoje ljudi. Znači, korupcija, to je nešto imaginarno što su izmislili, znači, mi imamo ljude koji žive kako žive, rade kako radi. Imaju običaje koje imaju. Znači, u nas nešto je normalno, što nigdje u svijetu nije. Znači, mi uopšte nismo korumpirani.
Ovako je ministar pravosuđa Srednjobosanskog kantona Zoran Marković odgovorio na pitanje novinara o broju slučajeva korupcije koje je pravosuđe u Srednjobosanskom kantonu do sada procesuiralo. Marković je također dodao da ga vrijeđaju konstatacije o percepciji BH javnosti da su upravo političari, a osobito oni u vladajućim strukturama, generatori korupcije.
Ja sad slušam, vi kažete političar korumpirani. To je sramota u oči čovjeku reći ti si korumpiran, znači vi idete općento, a ubodete mene. Meni se to ne sviđa. Ja mogu reći novinari su korumpirani. Ili ko od vas korumpiran? Nije niko. Od nas. Nije niko. Znači korupcija ne postoji. Ali postoje neki običaj kako se kod nas radi. Ja.
Reagirajući na izjavu ministra Zorana Markovića, u organizaciji Transparency International u BiH navode da su sudovi u Srednjobosanskom kantonu u posljednje 4 godine izrekli samo jednu i to uvjetnu osudu za kazneno djelo korupcije. Izvršna direktorica te organizacije Ivana Korajlić kaže za Radio Slobodna Evropa da u takvom ambijentu izjava ministra Markovića predstavlja šamar u lice građanima.
Pa to dovoljno govori o pristupu, je li, problemu borbe protiv korupcije naših institucija i onih koji bi trebali biti ključni za to. I svaki građanin u ovoj državi zna šta je korupcija i na koji način se svaki dan sa njom susreće. I ovakva jedna izjava je zapravo šamar građanima, ja ne znam kako bih to drugačije objasnila, da se s druge strane novac građana svakodnevno zloupotrebljava. Najstrašnija krivična djela korupcije se provode na svim nivoima vlasti, na najvišim nivoima, na procesuiraju se jer je bolje praviti se da problem ne postoji i da je sve u redu nego nešto uraditi po tom pitanju.
Odlučni u borbu protiv korupcije najavljuje premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i tvrdi da je vlada tog kantona spremnost na to već dokazala formiranjem tima za sprječavanje korupcije te odlukom o uspostavi registra imenovanih dužnosnika. Međutim, iako je to bilo planirano, iz registra su ranije izuzeti izabrani zvaničnici, odnosno zastupnici u kantonalnoj skupštini, a na pitanje novinara da li će registar obuhvatiti ministre, Lendo je odgovorio.
Ima interesa da ne budu određene su, jeli, i grupacije rekle da ne bi trebalo da budu, iako ja smatram da bi sve trebali biti svi bez izuzetka u registru, ali evo, u prvoj fazi nama i nije bitno ko će biti u registru, u tom dijelu je bitnije da pokrenemo proceduru, da izradimo registar.
Javni registri o pozicijama, plaćama i naknadama mogu biti dobar mehanizam za sprječavanje korupcije i kontroliranje sukoba interesa, jedino ukoliko će obuhvatiti što širi broj osoba, smatra Ivana Korajlić. Međutim, tvrdi da su opstrukcije u tom procesu očekivane, jer mnogima nije u interesu objavljivanja ovakvih podataka.
Svaki pokušaj da se objave informacije o nosiocima funkcije u sve jednom sektoru nailazi na otpor. Jednostavno, još uvijek kod nas nema niti bilo kakve kulture transparentnosti, odgovornosti i ljudi koji su na pozicijama, koje obavljaju pozicije u vlasti ili u drugim pravosudnim kak institucijama smatraju da ne moraju apsolutno nikome odgovarati.
Brojni izvještaji ukazuju da korupcija napreduje, dok u borbi protiv nje BiH zaostaje za zemljama u regiji, upozorava Dragan Slipac iz Državne agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Slipac je stava da do promjene ovakvog stanja neće doći sve dok političari, umjesto deklarativne, ne pokažu istinsku podršku u borbi protiv korupcije.
Mi smo do sada imali tu deklarativnu političku poruku, vi ste vidjeli na izborima, političar će reći, evo, prioritetna je borba protiv korupcije, ali dajte pokažite to stvarno. Još uvijek je ona na deklarativnosti. I bez te političke potpore nema ozbiljne borbe protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih sama od sebe, u moje padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila, evo daj sve svoje, za godine tvoje, i što si nekad mi. Dani puze kraj nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek. Za tebe nisam zna koji krade mi dušu, a znam da nemam pravo, da nemam pravo. Sama od sebe, u moje
8 sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 15 sati sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na, kako je rečeno, antidejtonskog djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evropska unija pokrenut će investicioni plan za Zapadni Balkan koji će biti predstavljen na sastanku Evropskog vijeća koji se održava u martu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao sve vijećnike Gradskog vijeća Zenica danas na sastanak radi postizanja dogovora o prijedlogu budžeta grada. Ministarstvo sigurnosti BiH danas organizuje ispraćaj nove grupe policijskih službenika iz BiH u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južni Sudan. Na Kosovu će danas brojnim manifestacijama biti obilježena 12. godišnjica proglašenja nezavisnosti. Danas će u Briselu biti održana donatorska konferencija za obnovu Albanije nakon zemljotresa koji je pogodio tu zemlju prošlog novembra. Broj umrlih od zaraze koronavirusa porastao je na 1770, a potvrđenih oboljelih premašio je 70.500, saopšteno iz Kineske zdravstvene komisije. U saopštenju se navodi da do 16. februara se oporavilo ukupno 9.419 ljudi. Od posljedice oluje Denis koja hara Velikom Britanijom, jedna osoba izgubila je život, a brojni su stanovnici evakuisani pošto je voda prodrla u njihove domove u području Južnog Velsa. Više od 600 upozorenja na poplave objavljeno je širom Velike Britanije. A u Briselu će danas biti održan sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije kao i sastanak ministara financija Evropske unije radi pripreme vanrednog samita Evropske unije o budžetu. Košarkaši Spars Rilvaja osvojili su svoj prvi veliki trofej u svojoj istoriji pobjedom protiv Igoke u finalu Kupa Mirze Delibašića u Sarajevu rezultatom 93-85. Zvijezda LA Clippersa Kawhi Leonard prvi je dobitnik nagrade Kobe Bryant za najzaslužnijeg igrača All-Star NBA lige. Vrijeme danas sunčano, ujutro je moguća magla u centralnim istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature kreću se od minus 2 do 4, na jugu do 8, dnevne će biti od 11 do 17 stepeni.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto mladi misle da nemaju budućnost u Bosni i Hercegovini?
Nije više ni samo stvar novca, nije stvar samo preživljavanja, hajmo reći ovdje u Bosni i malih plata i svega toga. Čitav ovaj naš sistem mislim da nekako u jednu ruku zakazuje.
Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ponudile rješenja za zaustavljanje iseljavanja, tvrde u Institutu za razvoj mladih KULT.
Puno više zapravo nedostaje neke suradnje i kohezije između i donosioca odluka i organizacije civilnog društva koje se ovim pitanjem žele ozbiljno baviti.
Brojne barijere za kretanje osoba sa invaliditetom u Sarajevu.
Sve nam je neprilagođeno, sve. Iako imaju te rampe neke kod ustanova, te rampe su toliki je tu nagib da se ja ne mogu sam popet, onda opet moram moliti nekog. Molim te, možeš li me uzgurati, tako dalje.
Slobodna Evropa, .org.
Još jednom imate mahanje od Zoke i Lele, tu smo do 9 sati, u jutarnjoj emisiji Radio 27, želimo vam dobro jutro. U drugom dijelu emisije dvije priče o onom najboljem u ljudima kada pomažu drugima u nevolji, jedna je iz Gračanice, druga je Sazina, potom iz Zavidovića o mjestu na kojem trudnice mogu dobiti svu podršku i potrebne informacije, a potom ćemo i do Velike Kladuše po jednu vegansku priču za obilježavanje globalne akcije Ponedjeljak bez mesa. A kroz povratničku priču našeg reportera iz Olova vodimo vas u Rizvane, malo selo opštini Sokolac, čiji stanovnici svojim pozitivnim odnosom spram života i ljubavlju prema svom zavičaju pobjeđuju sve probleme i nedaće povratničkog života. Eto, to je toliko u najavi. Slušamo Futarci Irinu sa pjesmom Kao ljubav.
Dlanom napravit ću sjenu, sunce ostavi u snenu, neka spava, možda sanja, još je rano da se budi. Kosa crvena i vruća, po jastucima pleše, nespretno, al slatko korak, uhvatit se trudi. I kafu kada pije, ko da sa mnom nije, njene misli nose pasoš, s pečatom ne dođije, na dohvatu mi usana, dalja je od gusara, što obalama plove, dužinom Somalije. Gasi drugu pobježe, kao
daleko, ne znam da li želim kraj. Ja rekao sam sebi, loptu malo spusti i blago se smijem, ne znam kako da skrijem misli ove što prate me do zore. I da li da je pustim ili da je tražim u sici po gradu s mapom u ruci. Uvijek bude ovako, nisam rekao da je lako stajati na cesti i diviti se buci. Auta jure prolaze kao ljubav proće.
Ajmo dalje, 8 sati 36 i po minuta, jutarnja emisija Radio 27. Vrijeme nam je da čujemo maločas najavljene priče.
Behalen.
Tematski park 27.
A prve dvije, jedna iz Gračanice, druga iz Cazina, govore o onom najljepšem u ljudima, to je da priteknu u pomoć kada je neko u nevolji. Poznati ulični prodavač u knjiga u Gračanici, Mustafa Pašalić, u požaru je ostao skoro i bez kuće, ali i bez svog blaga izvora prihoda. No brzom akcijom dobrih ljudi obnovljena i kuća, a evo i knjižni fond, barem djelimično, pa će ga, kako ga od milja zovu Pašo, ponovo će prodavati knjige u centru grada, a ovo je priča koju je zabilježio Adnan Džafo.
Nedavno je 80-godišnjeg Gračanliju Mustafu Pašalića, poznatije kao Pašo, i njegovu suprugu Kemiju zadesila velika nesreća. U požaru im je uništen veći dio stare i trošne kuće. Pašo je jedna od gračaničkih ikona, čovjek koji godinama na ulici prodaje knjige i na taj način preživljava. U požaru su mu izgorjele sve knjige, neke koje je čuvao i po 70-ak godina.
E te uspomene, te knjige su mi izgorjele. Imao sam 25 kutija knjiga koje sam skupljao 7. godine. Ma nema šta nema, a to me vuče nazad u prošlost. Ja kad se vratim, ako hoću 10 godina, kad sam imao nađen knjigu, kad sam uzao u tom vremenu uzao tu knjigu, ja se vraćam u prošlost. Znači, i pored toga što ne mogu vratiti te knjige sada nikako, ja se još nadam da ću naći među ovim knjigama što ja, što sam dobio, što su mi donirali vi dobri dječaci, i kogod mi je šta dao, ja ću naći ja ovdje neku knjigu koja bude iz tog vremena, iako ona nije ta knjiga, ali je ta knjiga za čitanje. I ja jedva čekam da ovo pregledam da nađem takvu neku knjigu.
Brzom akcijom dobrih ljudi kuća je renovirana. Pašo kaže bolja nego što je bila, ali nema knjiga. E tu u priču ulaze naši naredni likovi iz mjesne zajednice Gračanica, Unije mladih i gračaničkih škola. Oni su došli na ideju da u povodu Međunarodnog dana darivanja knjige sakupe onoliko koliko mogu i da poklone Paši kako bi se mogao nastaviti baviti svojim hobijem, ali i izvorom prihoda. Samer Fazlić, predsjednik mjesne zajednice Gračanica.
Zahvaljujem se prvoj i drugoj osnovnoj školi i drugim školama, pojedincima, svim građanima naše opštine, Uniji mladih Gračanica, koje su skupili, evo već sad imamo podatke, nekih 400 knjiga koji će biti poklonjene našim sugrađaninu, a on će na taj način da obnovi svoju biblioteku i da kasnije u prodaji nadoknadi gubitak koji je imao u ovom nesretnom događaju, odnosno požaru.
Ajdin Topčagić, Unija mladih.
Pa kada sam saznali iz medija da se desio ovaj nesretni slučaj, da je naše prijatelje izgorila, sugrađane, da je izgorila kuća, da su mu izgorile knjige od koje on živi, stvari od prodaje tih knjiga, došli smo na inicijalnu ideju, ujedno da obilježimo Međunarodni dan darivanja knjiga, i evo, ujedno to je bila, znači, aktivnost gdje smo uključili prvu i drugu osnovnu školu, gdje smo uključili mlade ovog grada, građane, mislim da je rezultat najbolje vidljiv za nas.
Prikupljeno je preko 400 knjiga, Pašo sretan i zadovoljan, uskoro ponovo u centru grada.
E, vidite, sad mi 80 godina, meni se čini da sam mlađi sada. I sad vidim da oko mene postoji dobri ljudi. Narod je pomogao da će skorije doći nego što može biti.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
A onda još jedna priča o dobrim ljudima koji priskaču u pomoć kada nekome treba, a nažalost trebalo je tročlanoj porodici Selime Nuhanović iz Cazinskog naselja Visibaba i na sreću već do kraja maja, trebalo bi da usele u novu kuću. Inicijatori akcije bili su mještani, a izgradnju kuće pomažu brojni Cazinjani i tamošnje firme, o čemu ćemo više saznati u priči Azre Bajrić.
U Cazinskoj mjesnoj zajednici Skokovi u zaseoku Visibaba pokrenuta je akcija za izgradnju kuće tročlanoj porodici Selime Nuhanović, koja nema nikakvih primanja. Sa sinom i snahom živi u dotrajaloj kućici u kojoj nema ni minimalne uvjete za život, a jedina zarada im je dnevnica koju ponekad zaradi Selimin sin. Stoga su mještani Visibabe odlučili pokrenuti akciju kako bi im pored stare kuće sagradili novu. Zudija Smatić, predsjednik građevinskog odbora.
Svi privredni subjekti su dali, kojima smo se već obraćali, dali svoj doprinos. Evo vidite tu iza mene, vrši se betoniranje, firma Velić beton iz Velike Kladuše donirala je 2 kubika gotovog betona, ostatak smo mi već uplatili novcem koji smo prikupili od naših građana, naših komšija, od Selime i njeznog sina snahe. Ja čak vjerujem ako nas posluže u uslovi vremenski i sve ono ostalo da bi ovu porodicu već krajem maja mogli useliti u novu kuću, znači sa svim potrebnim sadržajima, svim elementima, namještajima i sve ono što pripada jednoj kući.
Za građevinski materijal bit će potrebno oko 35.000 maraka, a dio novca izdvojila i gradska uprava. Jasmin Karabegović, savjetnik gradonačelnika Cazina.
U ovim vremenima trebamo se saosjećati sa ljudima koji teže žive i mi kao sugrađani, gradska uprava, maksimalno pokušavamo u skladu naših mogućnosti da pomognemo. Danas smo tu da iskažemo i podršku i pomoć svu koja je potrebna za ovakve humanitarne projekte.
Nuhanovići ne kriju zadovoljstvo i kroz suze izražavaju zahvalnost svima koji su na bilo koji način pomogli. Uz novac i materijal, pomoć stiže i u radnoj snazi, zahvaljujući velikom broju komšija koji su ponudili svoje usluge u zanatskim radovima. Ovom akcijom Cazinjani su još jednom pokazali svoju solidarnost i humanost. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Udruženje Sigurno mjesto Zavidović realizuje program obuke za mlade majke i trudnice. Svake godine interes žena je sve veći i to je jedno mjesto u ovom gradu gdje trudnice i majke mogu od stručnog medicinskog osoblja dobiti informacije o svemu što ih zanima. Postoji i ideja da se projekat proširi na ruralna mjesta, a o tome u priči Arminke Memišević.
Udruženje građana Sigurno mjesto Zavidović realizira projekt u okviru kojeg se održavaju besplatni kursevi za trudnice i mlade majke. Ovo je trenutno jedino mjesto u Zavidovićima gdje buduće majke dolaze na razgovor, druženje, razmjenu iskustava. Edukatori su stručno medicinsko osoblje, babica, doktor ginekolog i pedijatar. Projekt se održava 3. godinu zaredom, a finansira ga ambasada lokalne demokracije sa sjedištem u Italiji. Razgovarali smo sa babicom Adnanom Mrvoljak. Evo zašto su po njenom mišljenju potrebne ovakve vrste edukacija.
Pogotovo prvorotke. One bi trebale baš da se ona educiraju, trebale bi da se i psihički i fizički pripreme za porod, za vrijeme poslije poroda, saznaju sve o svom tijelu u toku poroda, poslije poroda i kako da pristupe i bebi i zaštite i sebe i bebu poslije poroda.
Edukativna predavanja se održavaju jednom u 15 dana u prostorijama udruženja Sigurno mjesto. Primjetan je sve veći broj zainteresiranih polaznica kursa. Ovo je prilika da od stručnih osoba saznaju sve što ih interesira o njihovom stanju, šta ih očekuje te kako da se pripreme za najradosniji trenutak u životu, kaže Aldina Hasičić koja koordinira projektom. A evo šta buduće mame motiviše da dolaze na edukaciju.
Inače, kad pročitam nešto u novinama, na internetu, drugačije, tu nekako hladno. Ovako imamo bliski susret jedni sa drugim. Sad smo gledali kako se bebica previja, kako joj se čisti pupak. Tu internet nama neće omogućiti. Imamo jednostavno tekst i čitamo taj tekst, mi shvatili ili ne shvatili. Ovako i vidimo i razumijemo, a još dodatno možemo postavljati pod pitanja.
Ne, mislim da su nemjerljive koristi koje mi kao buduće majke imamo od ovakve aktivnosti i da će i ostale žene koje očekuju prinovu imati priliku da se educiraju na ovaj način.
Iz udruženja Sigurno mjesto napominju da u narednom periodu postoji mogućnost održavanja ovakvih edukativnih predavanja i u vangradskim naseljima. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
A sad ćemo čuti jednu zanimljivu priču iz Velike Kladuše koja se uklapa u globalnu akciju koja se zove Ponedjeljak bez mesa, koju podržavaju humanitarci poput Oprah Winfrey ili Paul McCartneya. Cilj akcije je smanjenje konzumacije mesa za 15% za bolje zdravlje, smanjenje proizvodnje hrane životinjskog porijekla i ublažavanje klimatskih promjena. Uglavnom, priča koju ćemo čuti je o Ilhani Škrgić, jedinoj veganki u Velikoj Kladuši, a njena iskustva saznaćemo u prilogu Šehrezade Murić.
Već 10 godina Ilhana Škrgić iz Velike Kladuše je veganka. Prije toga oko 5 godina bila je vegetarijanka. Kaže, ovaj stil života odabrala isključivo iz etičkih razloga. Iskreni je ljubitelj životinja i bilo bi licemjerno je voljeti ih, a imati ih na tanjiru. A
negdje prije nekih 15-16 godina naišla sam na jednu sliku od ove organizacije PETA, koja se bavi baš stvarno prosvjećivanjem ljudi u svijetu po pitanju životinja, na kojoj je bio naslov, odnosno pitanje, da li vaša hrana ima oči. I to je mene stvarno probudilo na neki način, osvijestilo. Taj dan sam odlučila da postanem vegetarijanac i polako sam izbacivala, znači prvo crveno meso, zatim i bijelo. Onda sam tad bilo neko vrijeme vegetarijanac. Međutim, onda kako sam se više još obrazovala po tom pitanju, shvatila sam da zapravo je veganstvo pravo rješenje.
Hrana koju vegani jedu isključivo je biljnog porijekla, ali zato ne nedostaje okusa i mirisa, kaže Ilhana. Kada se odreknete hrane životinjskog porijekla, ponudi se raznoliko voće, povrće i žitarice, kojima zadovoljite potrebe organizma za svim, pa i za proteinima.
Grah svakako, koji je inače jedna tradicionalna naša bosanska hrana, leća, mahune, sjemenke bundeve, dakle soja u zrnu, bademi, čija sjemenke, kinoja koju isto možemo sad kupiti kod nas, orah, klezobene pahuljice, grašak, vrganjikelj, karfiol. Dakle, moramo shvatiti zapravo da, dakle, u većini hrane koju uzimamo ima dovoljno proteina za nas, tako da niko neće, nema sad smrti od nedostatka od proteina.
Iako su građani Bosne i Hercegovine poznati gurmani i ljubitelji mesa, ističe da nije teško biti vegan u našoj zemlji. Ljudi oko nje reaguju s par pitanja, ima i podršku porodice i prijatelja.
I dalje me, recimo, možda neki ljudi koji nisu, ne shvaćaju zapravo šta veganstvo podrazumijeva, me pokušavaju nagovoriti, pa hajde probaj, evo napravio sam ovo ili ono, pa se onda recimo ili sjete naknadno ili ja ovako fino napomenem, tako da to nikad nije bio neki pretjerani problem i nikad nisam na neki način smatrala da trpim zbog tog svog, dakle, etičkog principa. Mogu stvarno pohvaliti svoj kolektiv u osnovnoj školi 25. novembar koji uglavnom često i za mene naprave nešto posebno kod nekih naših druženja.
Ilhana planira napisati vegansku kuharicu s bosanskim receptima. Kao i većina vegana, nastoji druge upoznati da veganstvo znači i zaštita okoliša i upozoriti ih da je mesna industrija najveći zagađivač okoliša. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Ona ne zna može li sama ovo jutro da zaustavi i na dlanu napiše riječi koje neće da zaboravi. Možda ih nekada proba vrhom jezika izbrisati kada sad se istopi. Koje vraćaju onako klasične i neizbrisive
greške za ponoviti. Možda i nekada proba vrhom jezika izbrisati. Kada sate isto bil, neće reći evo me.
Povratnička mini hronika.
U zaseoku Rizvani u opštini Sokolac živi nekoliko povratničkih porodica koje predstavljaju pozitivan primjer ustrajnosti da budu svoji na svome i u ovom vremenu jedinstven primjer ljubavi koja ih veže za ovo mjesto na pola puta između Olova i Sokolca. Brajko Rizvanović sa svojom porodicom već 20. godinu tom ljubavlju nadomješta sve nedostatke i pobjeđuje sve probleme povratničkog života.
Ja sam se vratio ovdje 2001. godine. Napravio sam eno drvenu kolibu, tu sam živio rečeno 3 godine. Bez struje, bez vode, bez ništa.
Šta te povuklo ovdje?
Povukao me moj kraj. Meni rečemo dole sve što je bilo, za mene nije odgovaralo. Meni je odgovaralo samo da se vratim na svoje. Da živim, da umrem na svoje.
Ni teška bolest, zbog koje gotovo svakodnevno mora putovati do Sarajeva, nije ga niti jednog trenutka pokolebala u opredjeljenju da ostane i opstane na svom imanju, okruženom gustom crnogoričnom šumom.
Idem na dijalizu svako drugi dan, ali opet nisam smatrao da bi ušao negdje, rečemo, sa svoga. Kad pogledam u Sarajevu, svaki drugi dan sam u Sarajevu, kad dođem smrdi, ali ovdje kad dođem u svoj kraj, to je divota, ljepota, Boži čovječe, zrak, sve.
I dok mladi uglavnom traže načina da odu iz zemlje ili u najmanju ruku, ovakva ruralna područja zamijene gradom, u ovom povratničkom mjestu bilježimo i potpuno suprotan primjer. Selmir Rizvanović, kao i mnogi njegovi vršnjaci, 2005. godine napustio je Rizvane, ali se nakon 10 godina ponovo vratio i već 5. godinu živi u svom rodnom selu.
2001. ovdje vratio, živio 4-5 godina, pa sam u Sarajevu. Ma dosta sam toga proveo tam 10 do 12 godina, pod kirijama sam bio, vjerujte da tu više dodi. Povučete na svoj kraj da dođeš, da živi sa svojim roditeljima, sa, u prirodi i tako.
I porodicu si vratio ovdje?
Porodicu, jedno dijete, eto, treba sad u preškolsku boda, pa uspio sam ovdje u Rudnik se zaposliti, eto, hvala Bogu, ide sve napolje.
Priča o ovakvim pozitivnim primjerima povratka i povratničkog života bila bi puno ljepša da je krasila neka mjera ili projekat održivog povratka, kojima ni ovdje ne nađosmo niti jednog traga. Za program Radija 27, Kadir Plečan.
U mojoj ruci 7:50, iza vrata stjena čeka, nikad ne kasni. U dnu tvoga oka noćas vidim čitav svijet, ali ja ne mogu da zaspim. U praznoj sobi mrak je prestao da diše, ne čuje više srce mi sad. Pukovniku opet nema ko da piše, ni posljednje s Bogom mi poziv u rat. Muzika. 7.50 iza vrata neko čeka ko nikad ne kasni. U dnu tvoga oka noćas vidim čitav svijet, ali ja ne mogu da zaspim. U praznu sobi mrak je prestao da diše, ne čuje više ni srce ni sad. U kolniku opet nema ko da piše, ni poslednje s Bogom, ni poziv u rat. I sanjaj, i sanjaj, i sanjaj, i sanjaj, diva jeste mi dan, on sve jedino zna. Neka zvone, 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 nek zvone srce, neka zvone ko puške na pol.
Evo nas pred kraj ovog koji ono bijaže, ja zaboravila, 17. februarski dan, odnosno je li 17. februarskog izdanja jutarnje emisije Radio 27. Slušali smo za kraj što se muzike tiče Atentat sa pjesmom 7.50. Pred nama je još jedan kraći pregled vijesti, pa se pozdravljamo.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske najavljena je za 15 sati sa jednom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na, kako je rečeno, antidejtonsko djelovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Evropska unija pokreće investicioni plan za Zapadni Balkan koji će na proljeće biti predstavljen na sastanku Vijeća Evrope. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović pozvao je sve vijećnike Gradskog vijeća Zenica danas na sastanak radi postizanja dogovora o prijedlogu budžeta grada. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine danas organizuje ispraćaj nove grupe policijskih službenika u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Južni Sudan. Na Kosovu će danas brojnim manifestacijama biti obilježena 12. godišnjica proglašenja nezavisnosti. Danas će u Briselu biti održana donatorska konferencija za obnovu Albanije nakon zemljotresa koji je pogodio tu zemlju prošlog novembra. Broj umrlih od zaraze koronavirusa porastao je na 1770, potvrđenih oboljelih premašio je 70.500, a oporavilo se 9.419 ljudi, saopšteno je iz Kineske zdravstvene komisije. Od posljedice oluje Denis koja hara Velikom Britanijom, jedna je osoba izgubila život, a brojni su stanovnici evakuisani pošto je voda prodrla u njihove domove u području Južnog Velsa. Košarkaši Spurs Railway osvojili su svoj prvi veliki trofej u svojoj istoriji pobjedom protiv Igokeje u finalu Kupa Mirze Delibašića u Sarajevu rezultatom 93-85. Zvijezda LA Clippersa Kawhi Leonard prvi je dobitnik nagrade Kobe Bryant za najzaslužnijeg igrača All-Star NBA lige. Vrijeme danas sunčano, ujutro moguća magla u centralnim istočnim područjima Bosne, jutarnje temperature kreću se od minus 2 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevne će biti od 11 do 17 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
E, dobro, šta sam ovo sad ugledala? Džumhur, na oslovu Džumhur, ostvario drugi najgori plasman u posljednjih 5 godina. Eto i to da dodamo, dakle, ponovo nazadovao na novoj ATP listi. Mi smo na kraju, nemam ja vremena, dakle, to bi bilo to što se tiče ovo jutarnjeg izdanja, jutarnje emisije Radio 27, protekli sad vremena, samo su podijelili Zoka i Lela. Želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye, a imala sam još malo vremena, bye bye, još malo vremena, imam još koju sekundu. Bye-bye.